Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Esperanto-Magazin Thuringio Internacia von Radio Frei. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat um 21 Uhr. Wir beginnen mit Lokalnachrichten aus der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt, danach folgen unsere Literaturecke und der Hörerbriefkasten. Wissenswertes über Thüringen kommt in der Rubrik Thuringiensia. Am Ende gibt es unseren Sprachkurs. Am Mikrofon begrüßt Sie Bernhard Schweiger. Carrege auscultantoi, coran bonvenon al Thuringio Internacia, la ciumanata Esperanto Magazino el Erfurto, Germania. Vi estas sur la ondoj de la libera radiostacio Radio Frei. Ni elsendas ciun unuan dimanĉon de monato je la horo naŭa vespere, jen la hodiaŭa programo. Ni komenciĝos per locae novajoi ella Erfurta regiono, antau ol inviti vin en nian beletran angulon. Sequos la lettercesto de niai auscultantoi, cae la rubrico Thuringiensia, cun scindajoi pri Thuringio. Iela fino estos nia linguo curso. Accompanos vin tra la programo Bernhard Schweiger.
Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Umstrittener Poller in der Meister-Eckhardt-Straße. Der Poller in der Meister-Eckhardt-Straße in Erfurt sorgt nach seiner Errichtung Anfang Juli immer wieder für Ärger. Er ist Teil des Verkehrsentwicklungsplans Begegnungszone Erfurt und dient der Verkehrsberuhigung. Während die Anwohner begeistert sind, laufen Ladeninhaber aus der Altstadt dagegen Sturm. Auch die Navigationssysteme in den Autos sind oft noch nicht up-to-date. Michael Friese, Direktor des Evangelischen Ratsgymnasiums, dessen zwei Häuser durch die Straße getrennt werden, weist auf die positiven Wirkungen hin. Er ist sich sicher, dass sich im Laufe der Zeit jedermann darauf einstellen wird. Auf Facebook bekam der Poller eine eigene Seite. Für die einen ist der inzwischen berühmte Poller eine neue Kuriosität der thüringischen Landeshauptstadt. Andere lassen auf Facebook ihrer Wut freien Lauf. Am 3. November trafen sich die Betroffenen zu einem ersten Gedankenaustausch. Für die Stadt hat der Poller schon jetzt seine Rolle gut erfüllt. Um Vandalismus vorzubeugen, wird er zu einem versenkbaren Poller umgebaut. Bolardo pridiscutita en la Meister Eckhardt Strato. Kiel ciui bolardoi, servas ancao la bolardo antau la Evangelia Consilantar Gymnasio en la Meister Eckhardt Strato en Erfurto por la pli altigo de la vivo qualito urbo centre. Ci existas ecte la 1 de julio de la 40 jaro ca estes parto de la nova renkontic zono cun trafike tranquilligotai stratoi cae plazoi. Tamen, quelcae taxas la mencitan boladon granda malo, char per gia starigo, uno e la lasta estratoe conducantai urbo kernen, faritis ne nur uno directa. La sac strato estes ecz duobla, char la bolardo staras recte en la meso de la strato. Dum la unuae semainoe, post la starigo, faricis multae riscae gir manovroe, cis odiao quelcae mappoe en navigaciloe ne estes actualigitae, cae colerigas la malbone quidatan autiston. Sed multae homoi vidas ancao la positivan efficon, exemple la lernantoe, gepatroe cae instruistoe de la Evangelia Consilantar Gymnasio, cie ocasis la 91 Germana Esperanto Congresso. Ili ege gioias pri la tui farita tranquilo antau la lerneo. Lerneestro signor Michael Friese, interviuite pri la Polardo, respondis tiel. Mi parolas en la nomo de 1650 gelernantoi cae pledas por ili cae por la plei multo de la gepatroe por la conservo de la bolardo. Nian lerneion consistigas du eioi disigitae per strato. La securezzo de multa iunuloi estes multe pli granda sen la automobile trafico. Ancao al rul tabulistoi placas la eblezzo practici la sporton sur urbo kerna tranquilligita strato. Contraue, comercistoi kiwi consideras la bolardon nocega por la speso. Ili timas, che clientoi plica pli preferos accettadon per interetan. La colericio pri la bolardo shaine crescas, char giigis iam plurfoie obiecto de vandalisme agoi. Au, ci renversitis, au, ci perforte elsciritis. Por tiui crimetoi, la lerneiestro ne havas iun comprenon. Per fortagioi nenie devas esti acceptitai. Mi respondi volas kiel privatulo. Veturante en aliae partoi de Germanlando, oni devas accepti trafic reguligoen kai devas enplanigi la situacion ke la navigacilo ne ciam actualus, ke iu laboreo aliigas la itineron. Post certa, al cultimic faso, le erfortanoi sen dube acceptus la novan situacion en la Meister Eckhardt strato. Petolegemo cae intensitae damagioe nenie bone funccias nec private, nec publice. Ce Facebooko la Bolardo ricevis propran pagion cie videblas actualigitae bildoe cae commentoe de la Bolardo. Quelcae taxas la Bolardon curiosajo erfurta, cae primo cetas cian famezzon. Aliae utiligas la pagiaron por sen bridigi sian coleron. En la 3 de novembro ocasis conveno dum ciu apud logiantoi cae comercistoi racontis sian spertoin. Fare de la urbo, la Bolardo bone plenumas sian rolon cae estus balda pli solida cae mergebla, por eviti estontain elciradoin fare de vandalismae chagrinigintoe. Demonstration am Domplatz gegen Rot-Rot-Grün. Am 9. November, dem 25. Jahrestag des Mauerfalls, versammelten sich rund 4000 Menschen am Erfurter Domplatz, um gegen eine rot-rot-grüne Landesregierung und einen möglichen linken Ministerpräsident zu demonstrieren. Klaassen Ratz, Vorstandsmitglied der Thüringer Mittelstandsvereinigung der CDU, hatte zu einer friedlichen Demonstration auf Facebook aufgerufen. Einige kritisierten, dass sich unter den Demonstranten auch Leute des rechten Randes befunden hätten. Die Demonstration mit vielen Kerzen blieb friedlich. Manifestatio contra nova landa registaro. Dimanche la 9 de novembro, circa 4000 homoi convenis ce la cattedrale Monteto en la urbo Cerno de Erfurto por protesti contra nova landa registaro in Turingio, cion tre verscheine formos politicistoi de la maldextruloi, la socialdemocratoi cae la verduloi. La nova ministro presidente de Turingio farigiu signoro Bodo Ramelo, anno della partio quiu estes la posteula partio della ex socialista unuezza partio de Germana Democratia Respublico. Signoro Klaassen Ratz, estrarano della Associo Cristan Democratia della Mes Grande Entreprenoi, alvocis per de Facebooko al tiu demonstratio. Seque, ecte la horo quina postagmese, collectigis manifestatiemai cae sorgemai homoi cun candeloi en mane por montri sian chagrenon cae ec timon. La dato della 9 de novembro ne estis caso, char gi estes la 25 datreveno della fallo della Berlina Muro. Ratz nun petis la homoin fari pazan manifestation kiel en oktobro cae novembro de 1989. Quelcae criticis che inter la homoe trovigius ancau simpatiantoi della extremisma maldextro. La manifestatio passis tamen pace, cae quereletoi estis faratai nemane, sed nur dispute. Umgestaltung hinter der Krämerbrücke. Am 30. Oktober begannen Umgestaltungsarbeiten zwischen der Krämerbrücke und dem Augustiner Biergarten. Zuerst wurde eine Ahornbaumreihe gefällt, um das Lichtraumprofil zu vergrößern. Die Stufen am Fluss werden verbreitert, neue kommen hinzu. Im Juni soll dann alles fertig sein, zur Zufriedenheit der Anwohner und der Touristen. Die Kosten von etwa 900.000 Euro werden zum größten Teil durch Städtebaufördermittel des Landes und des Bundes aufgebracht. Es fand ein Architektenwettbewerb statt. Die Arbeiten führt die Firma Garten- und Landschaftsbau Lindenau aus Weimar aus. Transformado della areo malantau la ponto delle brocantistoi. En la trideca de octobro comencigis la laboroi por alifari la areon norde della ponto delle brocantistoi ce la augustinana bier giardeno. Oni dehacis comence serion da acerujoi en la Gotthard strato. Tio necessis unue pro la parta malsano della arboi, due pro la ne plus sufficia libera spazio. Cion besonus ancau la fairo brigadistoi tiuloce. Krome la gazonoi kai la slaba vojo estis tro trivitai. La nova libera areo en formo de plazzo generale pli bonigos la qualiton de vivo kai restado tiu loke. La jam existantai stupoi por sidici ce la rivereto bordo estus pli largiae kai la bedoi changigios en pluain sidlocain. Signoro Rüdiger Kirsten de la Erfurto Officeo pri giardenoi kai tombeioi explicas la planoin. Ni jam dum du jaroe planis la misurain. Anca la turistoi profitos de la nova arrangioi. Por ciu de hakita arbo estus plantita nova. Por trovi la plei bonan solvon ni ad judice faris architecturan concurson. Prisorgos la ale construon la firmao Landschaftsbau Lindenlaub el Weimaro. La costo de circa 900.000 euroi estus financitai grand parte de fundusoi pri urbo evoluo de la Liberstato Turingio cae de la Federazia Registaro. La laboro finicios en junio de 2015, do vintre estus mem compreneble labora pauso. Neue Tarife bei der EWAG. Ab Jänner 2015 gelten teilweise neue Tarife bei den Erfurter Verkehrsbetrieben. Die ohnehin kaum nachgefragte 9 Uhr Abo-Karte wird ganz abgeschafft, dafür eine Seniorenkarte geschaffen, die dann im gesamten Verkehrsverbund gelten wird. Ein großer Vorteil für alle ist die verkürzte Mindestlaufzeit von 4 Monaten gegenüber einem ganzen Jahr bis jetzt. Dadurch werden auch Leute angesprochen, die nur in der kalten Jahreszeit alle Abonnementvorteile nutzen wollen, sonst aber das Fahrrad oder den Fußmarsch vorziehen. Während die Abopreise leicht steigen und in den Städten Erfurt, Jena und Gera gleich sein werden, bleiben die Grundpreise unverändert. Und auch weiterhin werden Abokunden mit ihrem Bonusheft von Preisnachlässen bei verschiedenen Erfurter Betrieben und Einrichtungen profitieren. Novae tarifoi en la publicae transportiloi. De post decembro, igios quelcae changioi ce la Erfurtae urbae servoi evo ago, quiui respondas ancao pri la publica transporto. Celo estes unuezzo de la preso en ciui urboi membrigintai alla mesturingia Trafic Alianzo Vomoto. La grand urbo Jena, jam en 2003 altigis la presoin, nun devos Erfurto cae Gera egaligi. Ne tutte 16.000 abonintoi ricevis leteron cun informoi ne nur pri novae presoi, sed ancao pri novae abonoi. Exemple la abon bileto, valida ecte la naua horo matene, estus complete forprenita. Pro automatae abon shanchoi, quelcae clientoi estis iomete confusitae cae sercis helpon ce la informcentroi. Agis nunae abonintoi alla versio valida de post la naua horo, pli mal multe pagos, sed perdos la eblezzon cun preni alian personon. Certe, tio contrao 5 euroi pomonate ancao estontezze eblos, crome 1 hundo povus cun veturi cotopo. Pri la detaloe racontis Guido Neakorn, cefo della biletto vendado. Cis nun en Erfurto ca in la tuta Trafic Alianzo existis 2 versioe de abonoi, el cui la nur post la naua horo validanta abono excludis ciuin, ciui devas iam frumatene au iri alla dejorloco, au al rendezvuo ce curacistoi, au accompagni infanoen, lerneien, respective infangiardenen. Seque, iam gis nun ne multae volis havi tiun cispezzon de abono. Cune cun la collegoe de dectu aliae transportcompanioi, patoprenante la Trafic Alianzon, ni decidis prisens hava al giustigo della offertoi. Gravis, cae la nombro de la abonoi, cae la ideoe de niai clientoi. La risulto estas 2 novae abonoi, Abo Plus, cae Abo Mobil 65 por la tria agio. Por ili, sen coste, 100 raetos estien accompano. La ulduloi, gis nun abonintai alla nella tutan tagon valida abon bileto, shangiu al tiu nova por maliunula abono. Gi ec ancora mal pli costas quil partnera abono. Uno nura condicio estas che la mono por ambau venas de la sama conto. La plej granda avantaggio por la por oldula bileto estas, ke ĝi validos ne nur en unu regiono, sed ĉie ajn en la trafik-alianca teritorio de Gotha al Gera, de Bad Langensalza ĝis Eisenberg, ankaŭ en trajnoj. Sed ankoraŭ alia privilegio por la olduloj notindas. La geavoj povas kunveturigi senkoste, ankaŭ genepojn sen nombra limigo ĝis la aĝo de 14 jaroj. Alia novaĵo estas la mallongigitaj minimumaj abondaŭroj. Ili allogu homojn, kiuj nur dum vintre volas profiti de abonkondiĉoj, sed preferas dum la resto de la jaro la piediradon aŭ la bicikladon. La tarifoj ne abonaj ne ŝanĝiĝis depost decembro. Ankaŭ la bunta gamo da specialaj ofertoj por abonantoj ĉe diversaj institucioj, ekzemple restoracioj, kulturejoj, restos. Bedarf nach barrierefreien Spielplätzen in Erfurt. Im Rahmen der Bundesgartenschau 2021 wird ein neuer Kinderspielplatz beim Nordpark gebaut. Das nahm eine Initiative von Eltern behinderter Kinder zum Anlass, auf das Fehlen von barrierefreien Spielplätzen hinzuweisen. Die Sprecherin Wengler stimmt der Stadt zu, dass inzwischen der Zugang zu Spielplätzen für alle vielerorts möglich sei. Dennoch seien viele Kinder nach wie vor vom Spielen selbst ausgeschlossen. So fehlten breitere Rutschen, Haltegriffe auch für ältere Kinder, fester Grund für Rollstühle, Hochziehhilfen und so weiter. Am 13. November traf man sich mit Landschaftsarchitekten und Verantwortlichen der Stadt zum Meinungsaustausch. Necesso prisen barillae ludejoi en Erfurto. La centra loco della tutgermana horticultura exposizio en 2021 estus la ega giardinego. La urbo intensas en tiuci contexto fari novan infan ludejoin ce Auenstrato proxime de la Norda Parco. Quelca gepatroi tui informicis, ciu tiu nova ludejo estus cun sen barilla al iro por infanoi handicapitai. Estus bonvenae glitvoioi cae basculoi, taugae ancor por infanoi cui ne povas sidi normale. La respondezantoe de la urbo emphasis che novae infanludeo ce Südpark, Brüllergarten cae Stadtpark jes ja, havus jam nun, sen barilein al ir eblezoin. Oni concentricius pri la restaurado de jam existantae ludeioi, cae estus attentae pri tiae desiroi. Gruppo de tuscitae gepatroi tamen volas attentigi ciuin erfortanoin pritiuci problemo. La por parulantino signorino Wegler explicas. Nia gepatra iniziativo fonditis di concernatoe. Ni volas acquiri almeno uno vere sen barile alireblan infanludeion. Fakte, al iro alla infanludeioi, cun handicapita infanoi, ne estes problemo. Exemple, estes ramplo, suprenveturejo por rulseĝoj ĉe brüla ĝardeno. Transporte la infanojn ĝis rekte antaŭ la ludiloj ne estas problemo. Sed tiam la infanoj restas sidantaj kaj ne povas mem fari ion gajan. Foje la infanoj ankaŭ tropezas por et infana balancilo. Foje la rulseĝoj sinkas en la sablon. Foje la infanoj ne povas suprengrimpi la ludilojn. La litejoj ne estas sufiĉe larĝaj, aŭ ili havas supre horizontalan stangeton por malpermesi kunvenon de plenkreskuloj, sed ĝuste tio ofte necesus. Ĉe kelkaj infanludejoj mankas ankaŭ pavimoj stabilaj kaj teniloj por pli aĝaj infanoj. La aktivuloj faris kunvenon en la 13 de novembro en la kafejo Mia de la Erfurta Vivo Faciliganta Asocio en Brüllerstrato. Tie oni diskutis pri la problemoj ankaŭ kun pejzaĝaj arkitektoj kaj urbaj komisiitoj. Celo estis kolekti la ideojn kaj eltrovi la kiel eble plej grandan konsenton de ĉiuj. Por la iniciativo gravas, ke la gepatroj ne retiriĝu kun la infanoj, sed montru publike, ke ankaŭ al iliaj infanoj plaĉus ludado. Schwarzfahren wird teurer. In Erfurt gibt es jährlich etwa 49 Millionen Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wegen steigender Fahrpreise entscheiden sich immer mehr, ohne Fahrschein zu fahren. In Erfurt soll das 2,6% aller Fahrten betreffen, rund 1% niedriger als im Bundesdurchschnitt. Der Betreiber EWAG hat einen jährlichen Schaden von 1,25 Millionen Euro zu beklagen. Im Zeitalter des mobilen Internets gibt es auch Applikationen, die den Wegen der Kontrolleure nachspüren. Auch Schwarzfahrerversicherungen gibt es bereits. Aus Bayern kam nun der Vorstoß, bundesweit das Bußgeld von 40 auf 60 Euro anzuheben. Das soll mehr potenzielle Schwarzfahrer abschrecken. Altichos la mon puno por veturado sen biletto. La publica transportilo en grandurboi estes tre ŝatata por formovigio. En relative curta tempo oni atingas alian punkton en la urbo. En Erfurto lau estime, quardec nau milionoi da passageroi usas ciuin jaroen la trafikiloin. Pro la crescanta presoi, pli ca pli decides ne aceti biletoin. Scheine 2,6% el la formovigiantoi per publica transportiloi ne pagis, summe 1,3 milionoi. Compare alla averaggio en tutta Germania, con 3,5% la Erfurta situatio ancora bonas. Summo ne enspesita po jare estes de 1,25 milionoi da euroi. Casce veturantoi opinias che la ne pagitae veturoi estus pli malcarae o la altezzo della eventuale pagenda monpuno. Simpla biletto por maturuloi costas 1,90 euroi. Jam post 20 veturoi, sen bilettae, oni egalus la monpunan summon. La homai pensas che pli altigo de presoi povus malfare la damagion, sed facte la damagita institutio estes la urbae servoi. Danke alla centrata interreto esticis nova fenomeno. Casce veturantoi solidaricis uno cun la alia. Exemple permessas en Franzlando la applicabla programaro Check My Metro recte sequi los buroen de la controllistoi. Alia lande existas cash veturadae assicuroi. Anca ce Facebooko existas po Erfurto pagio, quiu antau annonces la aperon de controllistoi. Cimomente gi havas pli ol 30 membroi. Signorino Röder Eckert de la urbae servoi declaras, ni tute ne comprenas la homaen, quiui igas cash veturadon quasar popolo sporto. Niae dec hoc controllantoi, quiui laboras ciuin tagoin, tre rapide changias la tramvagonain, respektive autobusoin, tiel che rapida actualigo de interreta helpiloi apenau funccius. Por mal pli altigi la crescanta nombron da veturantoi sen bileto, iniziativo el Bavario proponas ecte 2015 altigon de la monpun sumo en la tuta lando de 40 al 60 euroi. Uno flanke tio pli pensigus la et crimuloin, alia flanke la honeste pagantoe povus esti mal chargitae. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Literaturecke fahren wir heute fort mit den Anekdoten, die im dritten Kapitel der Fundamenta Chrestomatio im Jahre 1903 erschienen sind. Carae literatur emulae, en nia beletra angulo ni continuigos hodiau la voclegadon de anecdotoi quiui aperis en la Fundamenta Chrestomatio de 1903. Unua anecdoto. La imperiestro Paulo ordonis che ciui prete veturantai sur la strato rencontante lin el iru e la calescio cae dono al li la regian honoron per saluto. Excepto ne estis farita ancor por signorinoi. Uno foion la imperiestro raidis promene sur la strato en cota tago. Sur la strato montrigas rapide veturanta calescio en ciu sidas elegante vestita signorino. Venante preter la imperiestro, la veturigisto haltigas la cevaloin, cae la signorino rapide el rampas el la calescio. La imperiestro, domagiante scian riccian veston, ec criis, si diciu! La signorino, ec timigita, rapidas plenumi la ordonon, cae momente si dicias, sur la coton de la strato. Paolo rapide desaltis de la cevalo alcuris alla signorino cae preninte shin sub la bracon al conducis cae sidigis shin en la caleshon. Oni diras che al sia ordono la imperiestro poste faris rimarcon che virinoi estas liberae de tia donado de honoro. Cae la dua anecdoto, voyagisto, racontante quelcaen el siae aventurae, diris alla societo, che li cae lia servanto curigis quindec sovagiaen araboen, cae ciam tio ci excitis miron, li aldonis che gi ne estes mirinda, char, li diris, ni en iris, cae ili curis post ni. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke für Ihre Zuschriften. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, senden Sie bitte ein E-Mail an esperanto@radio-frei.de. Unsere Sendungen in der internationalen Sprache können Sie nach der Ausstrahlung nachhören und nachlesen auf unserer Homepage www.radio-frei.de. Carai ascoltantoi, danko und por via letteroi. Se vi volas contactinin, bon volu adressi retpost letteron alla sequonta adresso. Esperanto, c'è radio-signo.vroei.de. Post latis audigo, nia el sendo de shuteblos texte kai aude sub www.radio-signo.vroei.de. Scriba signoro Jenji Tomišek de la Esperantista e Fervojisto el Čehio. Estimata redaktoro, mi aldone sendas al vi por informo ca eventuala uso collecton de facae informoi el fervoia mondo. Ču ioi lasta tempe preparita collecto et tivi facae informoi mancas al vi? Mi gioie informicis che vi, tempo de tempo, en via unu hora di mancio Esperante el sendo, informas pri agado de IFOEFO. Cae pri giai arrangioi. Mi do core dankas al vi por via informado en tiui Esperanto el sendo. Ču ocasis reagoi de viai auscultantoi? Cara signoro, Esperanto cae fervojo estes jam de longe paro con la comuna celo unuigi la homen. Ni promesas al vi venontiare pli ofte reporti pri viai agadoi. Concerne reagoen de auscultantoe de la Esperanto el sendo de Radio Frei, mi devas confessi che ili lamas, cae maloftas, sed nia redactia teamo gioius pri cia ein construa indeo. Se esperantistoe ancora nescias cie festi la jarfinon, jen quin proponoi. La Internazia Festivalo en Jülich, Germanio. La novjara rencontigio en Bitburg, proxime de Trier, Germanio. Sano quin en la Esperanto-urbo Herzberg am Harz, Germanio. Rencontigio en Weißwasser, Germanio, Bojunuloi. En la Castello Cresiono en Franzlando, Jarfina Festego cae Silvestra Festeno. Detala informoi trovicas sulla retpagio www.eventoi.hu. En nia maia el sendo ni audis la unuan parton de la papa messaggio ocase de la unua tut monda tago de comuniciloi en 1967. Sequas nun la dua parto. La texto estes el cerpita e la sesa numero de Espero Catholica e la 1967 iaro, con afabla permesso de ICUE. Precipe ce tio ni pensas pri la iuna generatio, ci sercias ne sen malfacilagioe cae ofte enshaina au facta perturbigio orientigon por sia vivo de hodiau cae morgoe, cae povo electi en spirita liberezzo cae sciante pri sia respondezzo. Malhelpe ilin en tio au erarigi ilian penan serciadon per malgiusta perspectivoe, trompa illusioi au maldignae perturboi, estus trompado por ilia pravae esperoe, erar conduco de ilia nobla strebado cae la fino de ilia alt anima volado. De nove tial, con patra amo, ni directas nian urgen peton al ciui, cui profesie laboras sur la campo de la comunicilae principe alla cristanoi inter ili. Ili servigu sian atteston alla vorto, tiu vorto, cio in ciui terae formoe devas redoni la eternan superteran vorton, la vorton de la patro, la lumon de la mondo maiestan veron. Sed alla clopodae de la publicistoi devas respondi la comuna cun agado de ciui, cia la respondezzo de ciui estes en tio vocita. De la gepatroe, ciel unuae cae ne anstatauigeblae educantoe de siae infanoe, de la lerneo, ciu devas instrui siaen lernantoen, compreni la lingvon de la modernae technicae instrumentoe, priuci ilian enhavon, cae cun sana iuc povo exameni, cun modero cae memrego. La junularo principe estes vocita utiligi tiuin instrumentoen por la propra erudizio, por frata sinteno cae por la pazzo inter la homoi. Ancao la registaroi estes vocitae, ili competentas por acceli cae gardi la comunan bonon respectante justan liberetson. Tio devo fine trafas ciuin. Ciui devas prudente selecti inter la gazetoe, revuae, filmoe, cae elsendoe, cae tiel contribui al tio, che la publicado en ciui seae formoe, atingo pli cae pli altan nivelon, ciu convenas al responsa cae spirite maturae homoe. A parte la dinda cae valora estes ciu serioso clopodo, ciu formula critican iugiadon de leganto cae spectanto cae capabligo lin exameni la peritain informoin, ideoin cae bildoin, ne nur sub la vidpuncte de technico arto amuso, sed ancao laula homa etica cae religia star puncto. Anco la Ecclesio mem volas contribui al bona evoluo en la mondo publicista, per instigo, coragigo, admono, orientigo cae cun laboro. Tia la dua ecumena Concilio Vaticana occupicis pri tiui problemoi. La Concil decreto pri la instrumento de la socia comunicado che la concerna pastoral instruccio momente preparata attestas la clopodain de la Ecclesio acceli tiuin homen valoren, quin emprenis la cristianismo, vivigis, nobligis, ca directis alla lasta celo del homo. Tiel la Ecclesio penas, porque alla mirinda tecnica progresso correspondu ancao, vera cae fructo dona progresso spirita cae morala. Werte Freunde der thüringischen Kultur, heute laden wir Sie nach Weimar in das Wittumspalais ein. Es wurde bis 1769 von Jakob Friedrich von Fritsch, Geheimrat und Minister in Weimar, auf dem Gelände eines ehemaligen Franziskanerklosters errichtet. Das Gebäude lag sehr repräsentativ an der sogenannten Esplanade der heutigen Schillerstraße. Nach dem Brand des Weimarer Schlosses 1774 bewohnte es Herzogin Anna Amalia. Sie ließ die Innenräume neu gestalten. So stammen die Deckengemälde vom berühmten Maler Adam Friedrich Oeser. Anna Amalia hielt nach der Niederlegung ihrer politischen Geschäfte ihr Haus weit geöffnet für Künstler und Schriftsteller. Später diente das Haus unter anderem einer Freimaurerloge. Nach dem Ersten Weltkrieg übernahm das Goethe-Nationalmuseum das Wittumspalais. Die Wohnräume bieten ein anschauliches Bild adeliger Wohnkultur. Das Wittumspalais ist Teil des Ensembles Klassisches Weimar, das 1998 zum UNESCO-Welterbe erklärt wurde. Im Wittumspalais befindet sich auch ein kleines Museum über Christoph Martin Wieland. Gemeinsam mit Schiller, Goethe und Johann Gottfried Herder schmückt sein Bild das sogenannte Dichterzimmer. Carai amico della cultura de Turingio, nestes hodio in Weimaro cae visitus la Wittwinan Palazzon, germane Wittumspalais. La plei elstara en lo Gintino estis sendube la Ducino Anna Amalia. Et Wieland Museo plus se trovicas en la domo. La malfru barocca palazzo construitis de 1767 cis 1769. Commissiinto estis barono Jakob Friedrich von Fritsch, presidanto della secreta consilio della Duclando Saxio-Vermaro Eisenach. Cion regis la vit viniginta Ducino Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel. Post la incendio della castello en 1774, si sercis novan logeion. Protio si acquiris la domon cae usis cingis morte cun sia servistino Luise von Göckhausen. Si pli grandigis anco la rudia o neplu existantan giardenon cae changis gin lau angla stilo. Restintan turetton della exa circa forticaggio si ali construigis en pavilonon pentritan cun bildoi de cinae paesaggioi cae figuroi. Dum la tria decoe, si changis la meblaron ca la internon della eio, continue lau la respectivae modoe. Risulto estis relative modesta, bugiar stila interno, sen trua pompo ca mebloi de tre alta qualito. La ancora hodiau existante originala inventaro de sia privata tagchambro verda salona presentitis en 1786 en la Weimara Gazeto Journal der Moden. Responses pri la interna equipado grand parte Adam Friedrich Oeser, academiano cae desegno instruisto de Johann Wolfgang von Goethe en Lepsico. Li faris ciuim plafonaen pentrajoen en la vivchambra de la nobla unua supraetaggio cae en la festo salonego de la dua supraetaggio. Pentrante Minervon, diino de saggezzo, scienze cae artoi, li aludis allegorie la qualitoen de la Ducino mem. Post la transdono de ciui registare chargioi al sia filo Carl August, si trovis la tempon dedicis sin pli alla musicae emoi. Tion attestas ancao la musicinstrumentoe en la musicsalono cae la desegno tablo en la pentrosalono. Imitante sian faman onclon Friderico la Granda, cies portreto ornamas la festeno salonon, si cutimis inviti regule tiel anoen de la cortego ciel burgian poetoen cae artistoen por interchangioe culturae. Nur pli mal frue, oni nomis la vendredain rencontigioen vesperain de Societ Emuloi ce an Amalia festeno rondoi, tafelrunden. Post la morto de Anna Amalia, la Vitvinan Palazzo nur mal ofte plue visitis anoi de la Duca Familio. La framasona logio, Anna Amalia zu den drei Rosen, usis la festo salonon inter 1808 cae 1840. La pranepo, Grand Duco Carl Alexander malfermis la complexon alla publico en 1875 post profunda restaurat laborae. Ecte tiam presentas sin la dua ruggia salono omace alla classiculoe kiel poeta salono cun portretoe della verkista Quaro, Christoph Martin Wieland, Johann Gottfried Herder, Johann Wolfgang von Goethe cae Friedrich von Schiller. Mese trovicas la bildo della Ducino cae mecenantino. En la orienta alo trovicas eta museo pri Wieland. Per pentrajoi cae gravurajoi tiu tempe oniscisas la vivon cae la agadon de tiu gravega verkisto de germana razionalismo. En quin chambre eblas post flari la junaen jaroen della verkisto cae la fruaen verkoen, Geschichte des Agathon, Musarion oder die Philosophie der Grazien? Cae lian relaton alla junae verkistoi, la maestro verkoin della Weimara epoco, Oberon, Geschichte der Abderiten, cae lian adopton di ideoi della Franza Revolutio. Memorigajoi electitae e la posedo della verkisto, cae de lia familio, inter alia scribotablo, porcelanajoi altvalorae completigas la exposizion. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Sprachkurses. Wir bestreiten diesen Sprachkurs mit dem ausgezeichneten Buch Mia Lerno Libro von Josef Schiffer. Das ist in Villingen-Schwenningen erschienen in der dritten Auflage 2009. Wir befinden uns bereits in der Lektion 8. Heute geht es um einige Redewendungen im Deutschen und auf Esperanto und wir wollen schauen, wie die Redewendung wirklich auf Esperanto heißt. Dazu fragen wir einen Mitschüler, ob ihre Vermutung über eine Übersetzung stimmt, und der Mitschüler natürlich, der weiß alles besser. A. La germana proverbo, aller Anfang ist schwer, textas in Esperanto, Also das deutsche Sprichwort aller Anfang ist schwer, heißt auf Esperanto, und jetzt kommt der Vorschlag. En la comenzo ciu laboro estas malfacila. June? Und ihr Mitschüler weiß das besser, der sagt dann, nein, das heißt, und dann die richtige Übersetzung auf Esperanto. Ne, ci textas, ciu comenzo estas malfacila. Also, aller Anfang ist schwer, heißt auf Esperanto, ciu comenzo estas malfacila. Das zweite. La germana proverbo, der Appetit kommt beim Essen, textas in Esperanto, la appetito venas dum oni mangias, ciu ne? Und der Mitschüler sagt, ne, ci textas, dum la mangiado venas appetito. Also, der Appetit kommt beim Essen heißt richtig, dum la mangiado venas appetito. Das dritte. La germana proverbo, aus einer Mücke einen Elefanten machen, textas in Esperanto, fari el culo grandan elefanton, ciu ne? Und der Mitschüler weiß es wieder besser. Ne, ci textas, fari el muscho elefanton. Also richtig heißt, aus einer Mücke einen Elefanten machen, fari el muscho elefanton. Vorletzter Vorschlag. La germana proverbo, Ende gut, alles gut, textas in Esperanto, fino bona, neniu problemo, ciu ne? Der Mitschüler weiß es schon wieder besser. Ne, ci textas, fino bona, cio bona. Also, Ende gut, alles gut heißt richtig auf Esperanto, fino bona, cio bona. Und das letzte Sprichwort, la germana proverbo, eine Hand wäscht die andere, textas in Esperanto, uno mano lavas la alian, ciu ne? Der Mitschüler korrigiert wiederum, ne, ci textas, mano manon lavas. Eine Hand wäscht die andere, halten wir fest, heißt richtig, mano manon lavas. Wir lernen heute auch kennen ein ganz berühmtes Gedicht von Ludwig Sammenhoff, Homia cor. Da wäre dann sozusagen die Hausübung bis zum nächsten Mal, dass Sie versuchen, dieses Gedicht zu übersetzen. Sie können es ja nachlesen auf unserer Homepage. Und dann vergleichen wir. Homia cor. Homia cor, ne batu mal tranquille, el mia brusto nun ne saltu for. Jam teni min ne povas, mi facile. Ho, mia cor. Ho, mia cor, post longa laborado, ciu mi ne vencos, en decida hor? Suffice, tranquilliciu del batado. Ho, mia cor. Und es ist entnommen aus der Esperanto-Anthologio, diese Esperanto-Anthologie, die 887 Seiten umfasst, enthält die bedeutendsten und schönsten Esperanto-Gedichte der bekanntesten Esperanto-Dichter aus der Zeit von 1887 bis 1981. Und das eben gehörte Gedicht Homia cor ist eines der beiden von Sammenhoff verfassten Gedichte, die Sammenhoff in seinem ersten Esperanto-Lehrbuch 1887 veröffentlichte. Ja, das wäre es für heute gewesen. Einige Sprichworte auf Esperanto, mal ganz was Neues. Ich würde Sie bitten, dass Sie auf unserer Homepage regelmäßig die Sachen nachlernen und sich, wenn Sie Zeit haben, schon ein bisschen vorbereiten. Dann bis zum nächsten Mal.